aujourd'hui sur VOA Afrique.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na 22 mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze kura ya makuru engineer Justin arakubanga bw'ibyuma Nadia Tahari ku bugenzuzi bwa program naho kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingengo z'ingenzi imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe wa Nyatura yahitanye abantu 10 muri teritwari ya Masisi.
Inyamaboko ibintu bimeze nabi, uwitwa Major Kongolo uyoboye FRDC Kazinga ejo yaje azana n'abashumba bitwaje ibigwanisho baba ahitwe ukore.
Irafasha Matayo kuriye ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta ho i Masisi. Hagati aho ngaho turacyakomeza kubagezaho aya makuru. Abandi bantu 13 bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro muri iminsi hafi y'umujyi wa Butembo naho mu ntara Kivu ya Ruguru. Indege y'intambara izarashe mu ntara ya Gaza na Palestina ni nyuma y'ukwe umutwe wa Kiislamu wa Kiislamu yabanye Palestina Jihad mu ntara ya Gaza wigambye ko warashe ibisasu bya roketi kuri Israel mu ijoro ryakeye. Naho muri Ukraine uyu munsi ingabo z'igihugu n'iz'Uburusiya barwaniye cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, mugume hafi. Amakuru tuhere kuyo hirya no hino ku isi. Abana 13 barashimuswe muri iminsi mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Thomas Kamilindi yadutegura inkuru.
Mu itangazo yashyize ahagaragara UNICEF, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bibazo by'abana, ivuga ko ari abahungu b'ingimbi 11 n'abakobwa b'abangavu 2 bari hagati y'imyaka y'amavuko 12 na 14. Bashimuswe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere ushize mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro mu mudugudu wa Makungwe, ni nko muri kilometero 26 uvuye mu mujyi wa Butembo muri Kivu ya Ruguru. Umutwe wa leta ya Kiislamu uhagarariwe n'inyeshyamba za ADF mu burasirazuba bwa Kongo watangaje ko ari wo wakoze icyo gitero. UNICEF iracyamaganira kure cyane, irasaba ko aba bana barekurwa bidatinze kandi nta mananiza. Ibutsa nanone ko abana batagomba gukoreshwa no kuba ibitambo mu bihe by'intambara, kandi ko ubirenzeho wese aba ahonyoye amategeko mpuzamahanga abarengera. Usibye aba bana 13 bashimuswe, abandi 7 bari hagati y'imyaka 9 na 12 y'amavuko batatanye n'ababyeyi babo. UNICEF n'abafatanyabikorwa bayo barabatoye, barimo barabitaho ariko banashakisha babo. Igitero cya Makungwe cyahitanye nanone abantu 24 barimo umwana w'umukobwa w'imyaka 13.
Abafatanyabikorwa na Afrika mu iterambere bemeye gutanga amadolari miliyari 30 yo kuyifasha gutubura umusaruro w'ibiribwa. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Umukuru w'ibanki ijejwe iterambere muri Afrika, Bad Akimuni Adesina, yatangaje ko ayo mafaranga azofasha kongereza umwimbu w'ibifungurwa ku mugabane wa Afrika mu kiringo cy'imyaka 5 yimirije. Yabitangaje mu gihe cyo kurangiza inama y'iminsi 3 ku byerekeye ibifungurwa yabereye ku mugwa mukuru wa Senegal, Dakar. Iyo nama yari yahuje abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika, amabanki ajejwe iterambere n'abakorana na Afrika bo mu mahanga bari mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bw'Uburaya n'Ubwongereza, mu ntumbero y'ugutororokanya amafaranga hamwe no kwerekana gushaka kwa politiki. icyashimikiweho cyane muri iyo nama kwari uko ibihugu byo muri Afrika bikeneye gushyiraho uburyo bugenewe kongereza umwimbo w'ibi bifungurwa aho kuzera cyane ku bifungurwa biguriwe mu mahanga byatumye ibyo bihugu bigeramirwa n'ibiciro biri hejuru hamwe no kubura ku bifungurwa. Umugabane wa Afrika uhanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'ibifungurwa kitari bwibonekeze imbere yaho. Abarenga umwe ku banyafrika batanu ni ukuvuga imiliyoni 278 barageramiwe n'inzara hisunzwe ibiharuro bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amadeni y'umurengera yatewe n'ikiza cya COVID-19 n'ingwano muri Ukraine byatumye ibiciro by'ibitoro, indete n'amavuta yo guteka byiyongera. Ibyo byiyongeye ku ihindagurika ry'ibihe n'intambara.
Indege z'intambara za Israel zarashe mu ntara ya Gaza muri Palestina. Eugene Mukankusi arakomeza.
Indege z'intambara zibasiye Gaza kuri wa gatanu mu rwego rwo kwihimura kuri za rokete hafi y'umupaka ahari bariyeri buza kwinjira mu gice cyo ku nkombe mu majyepfo hagenzurwa n'umutwe wa kiisilamu Hamas. Nta makuru y'abahitanywe n'ibitero yatangajwe ku ruhande urwo rwose kandi nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko ubushyamirane bwafashe intera ugereranyije n'ubwagiye buboneka muri iyi myaka ya vuba. Ibisasu byumvikanye mu ijoro ryose byaje bikurikira umukwabo wa Isirayeli mu nkambi y'impunzi mu ntara ya Sejordania wejo kwa kane kandi hishwe abanyepalestina byibura 9. Ibyo byatumye umubare w'abanyepalestina bamaze gupfa muri uyu mwaka wa 2023 ugera ku bantu byibura 30. Abapfuye barimo abarwanyi bari bafite imbunda kimwe n'abasivili byibura 2. Niwo mubare munini mu munsi umwe wabaguye mu ntara ya Sejordania mu myaka myinshi. Hari n'umugabo wiciwe mu gitero gitandukanye AR Ram hanze ya Yerusalemu. Umukwabu heruka mu bushyamirane bwabaye hafi buri munsi mu ntara ya Sejordania ku mwaka wose ushize ubaye hasigaye iminsi mike ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken agendeje Isirayeli na Sejordania. Amerika yasabye ko umutuzo wagaruka ku mpande zombi.
Uyu munsi abasirikare ba Ukraine barwanye cyane n'abo Burusiya mu burasirazuba bw'amajyaruguru na none Fidel Niyongabo.
Abategetsi ba Ukraine bavuga ko ubwo gutana mu mitwe kwerekana ko bakeneye ibindi bigwanisho kugira abatuze ababateye. Bamenyesheje ko ingwano ikomeye iri kiraba umunsi umwe inyuma y'uko abantu 11 bishwe n'ibitero bya misile n'indege zitagira abadereva bita drone. Ukraine ivuga ko ivyo bitero byabaye inyishu ku ngingo y'ibihugu bicuditse n'icyo gihugu yo kukirungikira ibimodoka bikomeye bya gisirikare byo mu bwoko bwa Blend. Inyuma y'iminsi itari mike y'ukugonanwa, Ubudagi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ndwi byatangaje ko bizorungikira Ukraine ibimodoka bya gisirikare bikomeye bigezwe ko kugira bifashe ico gihugu gutuza inteko z'Uburusiya bizotuma ibindi bihugu bibigenza nk'uko. Impande zombi mu ngwano zitezwe ko zizotangura ibitero bikomeye mu gihe cy'inyuma y'ubukanye. Naho abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanuye Ukraine kutabikora gushika ibigwanisho ico gihugu giherutse kwemererwa bimaze gushika hamwe n'abazobikoresha bamaze kumenyerezwa. Ibintu abahinga babona ko bishobora gufata amezi ari hagati ya 6-8.
Minisitiri w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen aracyari muri Afrika y'Epfo kugeza ejo. Yahageze avuye muri Senegal na Zambia, yatangaje ko yaganiriye ku bihano ku gihugu cy'u Burusiya muri buri gihugu yasuye. Eugene Mukankusi.
Janet Yellen yavuze ko yaganiriye ku bihano mu rwego rw'ubukungu ku bijyanye n'uko Uburusiya bwavogereye Ukraine, kandi ko yarafite icyizere ko amasezerano ataha ku bijyanye n'igiciro ntarengwa cya lisansi kizaba cyumvikanweho mu bihe bya vuba. Yavuze ko ibihano biri ku Burusiya babifata batajenjetse, kandi ko habaye kubirengaho haba ku ruhande rw'abanyemari cyangwa urwa guverinoma, Amerika yasubiza vuba na bwangu kandi ihanukiriye. Uwo muyobozi yapfunditse uruzinduko yagiriraga mu bihugu bitatu ku mugabane wa Afurika wari rugamije gushimangira umubano wa Amerika n'uyu mugabane mu by'ubukungu no guhindura uburyo Ubushinwa bumaze igihe kirekire bugaragara cyane mu buhahirane no mu bijyanye n'inguzanyo mu bihugu byinshi bya Afurika. Minisitiri Yellen yaniboneye bimwe mu bibazo abanyafurika y'Epfo bahura nabyo buri munsi kuberekatwa ry'umuriro rimaze imyaka irenga 10 riba mu gihugu. Intumwa yarayoboye ziboneye ko umuriro ukatwa mu hoteli bari bacumbitsemo i Pretoria, kandi bamaze igihe kitari gito baganira n'abayobozi ba Afurika y'Epfo n'abo mu rwego rw'imari ibibazo bijyanye n'ingufu. Nubwo ariko hari ibibazo bijyana nabyo, Minisitiri Yellen avuga ko yanabonye icyizere nyacyo, ubushake ndetse n'amahirwe amasosiyete ya Amerika yabonye muri Afurika y'Epfo.
Nanone kuri Afurika y'Epfo, umuyobozi mukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Josep Borrell arayisaba gukoresha umubano ifitanye n'u Burusiya kugira ngo ibwumvishe guhagarika intambara muri Ukraine. Fidel Niyongabo.
Joseph Borrell yatangaje ko batariko basaba Afrika y'Epfo guhitamwo uruhande uru canke urundi. Yamarasaba ibihugu byo kwisi kubahiriza amategeko agenga ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yabitangaje ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Afrika y'Epfo na Lady Pandor ku mugwa mukuru wa politike Pretoria mu rugendo arimo muri ico gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburaya ubona ko Afrika y'Epfo ari igihugu gikorana n'Uburaya cyane hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Na Lady Pandor yatangaje ko atari Afrika y'Epfo yonyene canke ibindi bihugu byo muri Afrika bitegerezwa kugira uruhara ku vyerekeye kurondera amahoro. Borrell ari mu rugendo muri Afrika y'Epfo kuva ejo kwa kane. Avuye muri Afrika y'Epfo azoja mu gihugu cha Botswana ejo ku munsi wa gatandatu, aho azogirana inama n'abategetsi batari bake bico gihugu harimo umushikiranganji ajejwe imigenderanire Lemogang Kwape n'umunyamabanga nshingwa bikogwa w'ishyira hamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika yo mu bumanuko SADC Elias Magosi.
Abanya Nigeria bahungiye iterabwoba rya Boko Haram mu majyaruguru ya Cameroon batangiye gusubira iwabo muri iki cyumweru. Ku wa mbere abagera ku 2000 bazaba batahutse. Eugene Mukagunzi.
Nubwo abo batashye ariko izindi mpunzi 176 baracyagononwa gusubira muri Nigeria. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Cameroon avuga ko amakamyo atwaye impunzi z'abanya Nigeria biganjemo abana n'abagore yagurutse mu nkambi ya Minawo muri iki cyumweru yerekeza ibanki muri leta ya Borno muri Nigeria. Umubare munini w'abana n'abavukiye mu nkambi. Ababyeyi babo bari barahunze nyuma y'uko abarwanyi ba Boko Haram batangiye kurwanira intagondwa za leta ya Kiisilamu mu 2009. Cassian Tamfo w'imyaka 47 y'amavuko avuga ko umuryango we wahunze mu 2015 ubwo Boko Haram yateraga umudugudu bari batuyemo wa Ngawuro igategeka abagabo bose kwinjira muri uwo mutwe cyangwa bakicwa. Avugana n'itangazamakuru ryo mu karere yagize ati iki ni igihe cyo gusubira iwacu. Twamaze imyaka 8 muri Cameroon, tugiye gusubira mu gihugu cyacu kubera ko gifite amahoro. Tamfo n'izindi mpunzi zitahuka ku bushake bashimira igihugu cya Cameroon cyabakiriye. Itsinda ririmo gutahuka ry'impunzi z'abanya Nigeria niryo rinini rivuye muri Cameroon kuva mu 2021 ubwo 5000 basubiraga iwabo hamaze kwemezwa amasezerano hagati y'ibihugu byombi n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR. Cameroon icumbikiye impunzi z'abanya Nigeria 109,000 harimo 74,000 bari mu nkambi ya Minawo n'abandi 35,000 baba mu miryango y'abakiriye.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikire no kuri internet kuri waishatu radio yacu voa.com naho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya gato na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ya leta muri icyo gihugu OBER cyafatiriye amafaranga yose ari kuri konte y'ikompanyi yo gutumanaho Econet Wireless Burundi. Abakora kuri icyo kigo mu kohereza no kwakira amafaranga bakoresheje ntibashobora kubikuza amafaranga yabo iyo kompanyi iheraniye leta miliyari zirenga 88 z'amafaranga y'amarundi na miliyoni 44 z'amadolari ya Amerika. Eloge Willy Kaneza.
Mwanhe yose na mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na nta muntu numwe ashobora gutora amafaranga afite muri eco cash kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa 2026 kwezi kwa mbere umwaka wa 2023. Nagiye muri eco cash no muri banki bambwiye ko atamahera ariho nagarutse uko niyumviriye abantu bahora barangurira amafaranga iwanje muri ubwo buryo bukoreshwa ku matelefone naho naje we mfite amafaranga yahezeyo numva mpakwa kuzungurirwa. Hari abantu bahomba amamiliyoni kandi ayo mafaranga kenshi usanga atarayabo. Niko bivugwa n'umwe mu bantu baranguza amafaranga biciye mu buryo bw'itelefone butandukanye akorera hagati mu gisagara cya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi. Aho babonye hose abatunzwe no gutanga canke kubika amafaranga kuri eco cash urabona ko afite umwiheburo. Bamwe bararamukanya ataka umwenyura agahinda mu mutima Isinzi ry'abantu biriwe ku cicaro gikuru cya Econet ku murwa mukuru w'ubutunzi. Umugabo akorera muri quartier ya Jabi Bujumbura asanga ingorane hagati ya leta n'abagwiza tunga zitari zikwiye kugira ingaruka ku banyagihugu.
Ibya leta na Econet rero barafise aho babizinanye. Twebwe rero ikibazo cya tuba victime donc cya tuba mu nkore.
Mugenzi we nawe yamenyesha ko agahombo kagiye kuba kenshi. Abatari bake bari barishingiye icyo bakora bikorera amaboko.
Hamwe boshira kugufuri nimba bashira kugufuri nakararo n'ivyimiro bica biza muri twebwe mbega twebwe byoca biherera.
Econet rero niyo muhora wa mbere mu Burundi ukoreshwa n'abantu benshi. Umucuruzi w'amafaranga yarungika mu ntara zitandukanye asanga izo ngorane zizogira ingaruka mbi cyane ku banyagihugu bo mu mitumba kurusha.
Ubuya umuntu ashobora kuvuga ati ndagize ikibazo n'ahaba ari he umubwira ati mbarira nimero yawe ubwo nyine aca yigombora bimeze neza atanu umwanya urinze kuhaca.
Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu Kigo Ber cyasohoye itangazo kivuga ko amafaranga cyahagaritse ku makone arayakoreshwa na Econet ariko ko yabanywanyi bafise mu buryo bwa EcoCash atakomwa komwe kandi ko beneyo bashobora kuyabikura. Mugabo Mungiro siko biri. Umukenyezi yaganiriye n'ijwi rya Amerika ku murwa mukuru wa Bubanza mu Burengero atashe imvumure ku muhinga mukuru uyu wa gatanu.
Oya bambwiye yuko bidakunda ngo byaparanga nye sinzi impamvu.
Aba bacuruza b'amahera bahi Bubanza nabo bemeza ko agahomba ari kose nabo nyeneye ku muhinga mo ntaco bahanovye mu bubiko bwabo.
Natwe turiko turabikura EcoCash iyo tuyasohoreza batubwiye kuba banke ko batayaduha hariyo satisami
urumva n'uruhomo runini yatuko turagira twebwe dushobora kwiga n'amashuri ugacasanga nta kazi twari dufise kare ikindi kamatirikire kadufasha.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko byifashe mu ntara zindi ribaza abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega irimwo umurwa mukuru wa politike hagati na hagati mu Burundi.
Twamaze kubona ko EcoCash yabaye ingorane nyinshi turafise umubabaro mwinshi.
Amafaranga yacu arugaranwa benshi niho twakura agafu niho twisumamwo mugaho ukacubona ikibazo kirabaye cusanga bitatworohereza cane.
Mu kwa 12 umwaka uheze Perezida Ndayishimiye yari yagabishije kompanyi zo gutumatumana ko bavuga ko zinjiza umurengera ariko mu kigaga cya leta zigashikana yimbuza kurahira.
Telecom iheranye nta kigongwe ki nta n'ikigongo kingana n'agatete kasi na api nzogi kuko mugenya amahera y'igihugu atamutahe mwazanye turabe ko umutahe wanyu mutarawuronka n'inyungu kugwiza nk'imiliyoni zitanu. Ubu hariho urubanza ngira mborana nize nzokwibera avoka ku makontra yose yasinywe na leta. Leta imeze nk'umwana w'umuminere abaroprezante ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye.
Sinshuro ya mbere kompanyi Econet igabishwa na leta. Mugabo niryo rya mbere amakonti yayo ahagarikwa. Ikigo BR cyanagabishije amabanki n'andi mazu yo kubitsa no kugurana na Econet ifitemo amakonti kutazoyafata ariwe hazoca ariha mu kibanza cyayo kuko hazofatwa nk'umfatanyacyaha. Umwaka uheze mu kwa munani yindi kompanyi yo gutumatumanako yarafuswe n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ikoranabuhanga mu Burundi IRCT. Naho Smart Burundi ivuga ko yishuye amadeni yari ifise agera ku miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana abiri z'amadolari y'Abanyamerika. Icyo kigo cyavuze ko arayandi hangana n'imiryango 9 z'amarundi y'ibirarane n'ibihano itatanze. Mu Burundi ubu hasigaye amasosiyete yo gutumatumana katatu: Econet, Lumitel na Onatel. Iyo ya nyuma yegukira leta ikayimaze imyaka ikora bya nk'ibikunde. Perezida Ndayishimiye yavuze mu mpera z'umwaka ko iyo biba biva kuri we yosezereye abakozi bose bayo akabasubiriza urwaruka rushomereye abagiriza kuba ibinebwe no kutamenya icyo bashaka hamwe no guhonza igihugu. Ibitigiri bitangwa n'ikigo Ecofin kiraba ibijanye n'ubutunzi muri Afurika vyerekana ko Burundi umwaka uheze bwarimwo abantu imiliyoni indwi ibihumbi amajana indwi na 98 n'amajana umunani na 85 bakoresha telefone ngendanwa. Eroje Ulika neza, Ijwi rya Amerika.
Muri Republika Demokrasia ya Kongo ingabo z'igihugu zarwanye uyu munsi n'umutwe w'abarwanyi witwa Nyatura abazungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abantu 10 bishwe abandi barindwi barakomereka hamaze arengera na 50 nayo yatwitswe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Igoma Jimmy Shukrani bakomera.
Iyo mirwano yatangiye mu masaha y'ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu. Intandaro y'iyo mirwano na amakimbirana akomoka ku butaka hagati y'abaturage ba ku gace n'abashumba b'inka nk'uko byemezwa na Bwana Irafasha Mathieu ukuriye Societe Civile muri Nyamaboko. Uyu yemeza ko abaturage bo muri Kadahandwa Gasiza ku radio babonye ingabo za FARDC zibasesekayeho bityo zigatwika amazu yabo ariko zirasa n'amasasu menshi.
Nyamaboko ibintu bimeze nabi. Uwitwa Major Kongolo uyoboye FARDC Kazinga ejo yaje azana n'abashumba bitwaje ibigwanisho baba ahitwe ukore baraza batwika urusisiro rwa Kadahandwa ndetse na Gasiza aho bita kuri radio. Ubu ngubu abaturage bahunze nta numwe usigayemo. Yaje ahageze yarasha abaturage benshi na n'ubu bamwe ntatwa twabona intumbi zabo ariko yaje gutwika n'amazu menshi. Amazu garenga 340 gose gahiye.
Aba baturage barashinja umuyobozi w'ingabo za Kongo FARDC muri groupe ma Nyamaboko kuba ariwe wari uyoboye icyo gitero cyatwitse amazu arenga 150. Seti Petro Maombi ni umuyobozi watumwe muri utwo duce uyatubwira uko byagenze.
Ikintu kibabaje kandi gikomeye gikorerwa mu territoire ni ukubona hari abantu bambaye imyenda y'ingabo ariko ideologiquement ukagira ngo ntabwo bazi ico gukora uri kuza gutrakasa abaturage no kunyaga ibyabo akaba ari bo yariyaho. Tukibaza uwo n'umusirikari wa leta cyangwa n'umwambaro gusa yambaye wa leta ariko afite izindi za ambition. Ama ibikorwa by'urugomo n'ibikorwa bibi akorera muri kariya karere abaturage twabivuzaho igihe kirekire habwo twibaza n'igituma leta itumvomarara miko y'abaturage ngo nibura wenda imuhinduranye.
Harerimana Ndayishimiye Justin ni umudepite watowe n'abaturage bo muri teritwari ya Masisi ku rwego rw'igihugu. Uyu twavuganye kuri telefoni ari muri groupe ma Nyamaboko aharimo kubera izo ntambara. Uyavuga ko ababajwe no kubona bagombye kurinda abaturage n'ibyabo aribo babibakuramo.
Ikintu kibabaje ni ukubona umuntu witwa n'umusirikari wa guverinema wakagombye kurengera inyungu z'abaturage n'ibyabo no kubaproteja ariwe uri a la base y'ibibazo biri kuba mu karere. Niho ni ikibazo cy'impora ndeklama yuko icyo kibazo cyakagombye gukiranuka. Ni Major Kongolo aragenda kifatanya n'abashumba abantu nanone bitwaje ibigwanisho bitazwi na leta yamara kagenda kiruka ku baturage mu mirima yabo. Ni ukuvuga ngo ubu turi kuvuga n'abatwitse insisiro zigera mu nsisiro ine. Batwitse urusisiro rwa Kadahandwa, batwika urusisiro rwa Gasiza, batwika urusisiro rwa Kayove akomeretse abaturage barashwe.
Kuri we ni ngombwa ko leta irangiza ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku butaka akomeje kugaragara hose muri teritwari ya Masisi kuko bikomeje kubangamira abaturage.
Bisabye ngo leta icyo kibazo ikiteho. Ndasaba leta yuko mu gico uyu Major Kongolo abaturage bamwikoma leta igomba kumuhamagaza ikamanza kumwumvisha neza ikamuhamisha yo ishobora kumujaniriya niba atagiye na misiyo yo kurinda abaturage umuntu akaza akamuhereza inka akavuga ati uko rwa rusisiro ndarwirukana ndarutwika urumva ibyo bintu ntabwo byaba ari ibintu byiza.
Avugana n'ijwi rya Amerika Major Kongolo Delphin uyoboye ingabo za FARDC muri Nyamaboko ari na ushinjwa kuba yarayoboye igitero cyatwitse amazu gikanica abasivile yagize ati
njyewe ni umuyobozi wa FARDC ngo rero abantu bavuga mu komanda Kongolo ngo nisha abantu nk'iki nsisiro ibyo simbyemeranya nabo rwose kuko ubundi ubwo ikibazo cyatangiye hari abaje bafite ibyangombwa by'ubutaka abandi ntabyo. Ubwo rero abo twashyize mu mazu yabo nta bafite ibyangombwa by'ubutaka sindi cy'abo bantu bishingikiriza rwose buri wese uje afite ibyangombwa azabona ubutaka bwe nta kibazo.
Ariko se ni iki mu by'ukuri gitera amakimbirane hato na hato muri teritwari ya Masisi? Nishimwe Rudakubana ayoboye urubyiruko rwo muri groupe ma ya Karuba nayo yakozweho n'iki kibazo cy'ubutaka.
Nuko usanga nk'abazeyi bacu bagiye barahabwa n'abami ariko kuri ubu badafite impapuro ziranga yuko ubwo butaka ari ubwabo ugasanga biri kuzana amakimbirane ku babahaye cyangwa kuri bamwe bo mu miryango y'ababahaye. Ibyo rero bikazana amakimbirane ugasanga abantu bari mu mburanyi zidashira ugasanga ni kwa kuregana kubera ko umuntu umwe yifite akajya kurega wa undi yahaye kwa atifite cyangwa yakumurega bitewe n'uko atanifite. Icyo twasaba ubuyobozi ni ukudufasha nka guverinoma yacu igahereza ibipapuro ku bantu bahawe kugira ngo bigaragare neza ko ubwo butaka ari ubwabo.
Ubu tubagezaho iyi nkuru, abaturage bose bo muri Nyamaboko bahungiye mu bihuru, abandi berekeje muri Kibabi na Rubaya aho barindiye icyo ubuyobozi buri bukore. Ikibazo cy'ubutaka muri teritwari ya Masisi kimaze gufata indi ntera, aho usanga abahinzi n'aborozi bashyamirana bakicana mu duce dutandukanye tw'iyo teritwari. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Tuve muri Kongo tujya mu Burundi. Hashize imyaka 10 isoko rikuru ryo muri Bujumbura rihiye, ryari rifite abakozi bagera ku 500. Ibyahiriye muri iryo soko nabyo bifite agaciro k'umusaruro wose w'igihugu ungana n'ibice 20%, nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Thierry Vendayishimiye araterera ijisho kuri icyo kibazo.
Iyo soko yadutsemo umuriro irashira tokombera n'ibyarimo byose ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013. Imyaka 10 irarumanye ababuriyemo ibyabo bifumbereje kuko batigeze bashumbushwa na kimwe mu byo badandarizamwo nk'uko babyiganiye Ijwi rya Amerika. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bahoze bakorera muri iyo soko nkuru ya Bujumbura bavuga ko bagitekewe n'ubwoba ku byababayeho kuko batinya ko n'amajwi yabo aja habona ngo batagirirwa nabi. Aho bagiye barasanzarira hirya no hino mu gihugu, bamwe bakagerageza gufundafunda utubabeshaho n'imiryango yabo. Bavuga ko bababajwe n'uko batigeze bashumbushwa ibyabo byahiye. Kubw'umutekano wabo badusabye kubahindurira amajwi, uko niko babisigura.
Twagize umubabaro mwinshi cyane ijoro ko rigisha, nk'akaroje nari mfisemo ibitandatwa bya 50 million byose byahiriye ngo nari mfise ibibanza bibiri.
Kuba iryo soko ryarahiye ariko gushika uyu munsi ababuriyemo ibyabo bakaba batarasigura igucarituriye ngo ni ibintu biteye amakenga nk'uko babisigura. Basaba Leta y'u Burundi kubaha umuco ku byabaye. Hari n'abandi bemeye kutuvugisha ariko banka ko amajwi yabo tuyafata ngo tunayahindure. Abo nabo bavuga ko gushika ubu batari yumvisha na gato ibyababaye ko. Umukenyezi umwe muri abo yagize ati, "Jewe nari mu birori by'ubugeni naduze ruguru mu ntara, nari mfise ikibanza ndandarizamo impuzu muri iryo soko nahasize umukozi wanje. Niho numviye nkuru mbahagana saa 6 zo kuwa Mungu. Naciye ngira ihungabana ngwa hasi, byari bibabaje cyane." Asigura ko yeho nabi ku buryo no kuronka ico bafungura n'abana bibagora. Kugeza ubu iyo soko iracara uko yakabaye kuvihiye, ahata bikorwa by'isuku na bimwe birayikoregwa. Ku munsi w'ejo ishamo rikome gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya Leta ryashize ahabona itangazo risaba guverinema y'u Burundi kwerekana neza ico turi isoko nkuru y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ndetse ikerekana n'ingamba zihari zo gukingira yandi masoko kuko hari n'ayandi yagiye arasha mu nyuma. Ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'uburongoye ishirahamwe Oricom Gabriel Rufyiri, uku niko abivuga.
Ryahiye abantu bose barorera, abari batungiyemo ibintu bikorera amaboko baratunabura tondera. Icatubabaje cyane nuko mu iyo myaka 10 iheze ariko ata muntu yigeze aboneka meme na Leta kugira ngo abantu baburiye ibintu ahantu hahoze isoko nkuru ya Bujumbura bashobore kwitabwa.
Gabriel Rufyiri amenyesha kandi ko mu Burundi uburyo bwo gutegekanyiriza kazoza bukiri inyuma kuko abo baburiye ibyabo mu isoko bari gushumbushwa. Aha yanaboneyeho kuvuga ko isoko rya Bujumbura rishobora kuba ryaraturiwe.
Ntitugira n'umuco mbere wo kwirinda ibyaduka ibitwita catastrophe naturelle. Acho kandi mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko gusa twebwe twibaza ko turigwa kuko imvituma zitamenya abayaturira nibyo bikomeye kuko turabizi ni nk'ibi by'ubusuma mu Burundi.
Naho biruko abadandariza muri iryo soko bavuga ko inzu bakoreramo yari isanzwe izwi na Leta kandi ikaba yaranatanga amakori n'ibindi amasoko yose asabwa, bityo ko abegukira iryo soko bari gukorana na Leta bagatanga indishi ku bari bahawe ibibanza muri iryo soko.
Ariyo normal mine class ikumbura ero marchiko
aba banyagihugu bahombeye ibyabo mu isoko ya Bujumbura n'amashyirahamwe basaba kumva ico leta y'u Burundi itangaza kuri iki kibazo. Ijwi rya Amerika yagerageje kurondera abavugira guverinoma y'u Burundi kugira ngo itange umuco kubitegekanyirizwa ico kibanza cyahoze mu isoko kikaba kiruko gushika ubu aho nibisigarira by'ibyahiye bikiharangwa. Twahamagaye umuvugizi wa leta y'u Burundi na ugwamiye Prosper kuri telefone ntiyatwitaba. Tumwandikiye ubutumwa bugufi yadusubije mu butumwa bugufi nyene agira ati naco no bivuga ko mu mwaka wa 2019 abari barongoye inama nshingamateka y'u Burundi baragarutse kuri iki kibazo c'isoko nkuru ya Bujumbura yahiye. Berekanye ko iryo soko cari cirore c'igihugu giteretse mu mugwa mukuru wa Bujumbura. Inama nshingamateka yabajije icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu icabuze kugira ngo ico kibanza cubakwemo inyubako y'akarorero isoko rishobora gukoreramo n'abanyamahanga ubutunzi bw'igihugu bukisununura. Ico gihe cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yishuye ko batararonka abanyamitahe bafise intumbero nziza aho yasiguye ko abenshi baba bashaka kugura ico kibanza. Akaba yaramenyesheje ko leta nayo yifuza ko ubakwa inyubako rusange y'akarorero izogirira kamaro.
Thierive Ndayishimiye uratubabarira inkuru raza kwikomeza amasaha ntadukundiye. Tubashimira mwese mwari muteze amatwi ijwi rya Amerika.